Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Πρέπει να πω ότι είναι η τρίτη φορά που συνομιλούμε για ιατρικά θέματα. Μιλήσαμε σε προηγούμενες εκπομπές για την ανθρώπαυση, τον εθισμό στο τζόγο. Αυτά τα θέματα εκ πρώτης όψεως δεν συνδέονται με την παχυσαρκία ή κάνω λάθος?
Λοιπόν, κάνεις λάθος.
Κάνω λάθος, ε. Okay.
Καλησπερίζω και εγώ την ελληνική ομογένεια στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Καλησπερίζω και τον Αντώνη και σένα, Σπύρο.
Πολύ καλησπέρα και από μένα.
Ναι, μιλήσαμε πρόσφατα για την ανθρώπαυση και τον εθισμό στο τζόγο. Η απάντηση είναι ότι έχουν αυτές οι παθήσεις και με την παχυσαρκία έναν κοινό παρανομαστή που ονομάζεται ορμονική απορρίθμιση. Είδαμε στην ανθρώπαυση ότι η έλλειψη τεστοστερόνης παγώνει το μεταβολισμό. Είδαμε στον εθισμό την ανάγκη του εγκεφάλου για ντοπαμίνη. Εδώ στην παχυσαρκία έχουμε έτσι μια χημική προδοσία. Ο εγκέφαλος σταματάει να ακούει τον κορεσμό και αναζητάει το φαγητό ως φάρμακο για την ντοπαμίνη, ακριβώς όπως ο τζογαδόρος το στοίχημα. Και όπως είπε η τραγουδίστρια που μας είπε, όλα είναι μοιραία και στην υγεία μας όλα είναι ορμόνες.
Όλα είναι ορμόνες λοιπόν. Και δηλαδή, για να πούμε, όταν μιλάμε για παχυσαρκία το 2026, τι εννοούμε, μάλλον το 2025, γιατί στο 2026 είναι νωρίς. Ναι. Πώς ορίζουμε την παχυσαρκία, ας πούμε?
Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος χαμηλής και ύπουλης φλεγμονής. Δηλαδή, δεν είναι τα παραπάνω κιλά, αλλά είναι μια βλάβη βιολογική, όπου το λίπος περιφέρεται σαν ένα άρρωστο όργανο που δηλητηριάζει αργά, σιγά, σιγά το σώμα. Τη χωρίζουμε σε πολλά είδη, αλλά η πιο επικίνδυνη είναι η κεντρική, δηλαδή η σπλαχνική παχυσαρκία, αυτό που λέμε το λίπος στην κοιλιά, που πολιορκεί τα ζωτικά όργανα και παράγει την φλεγμονή. Βέβαια, υπάρχει και η σαρκοπενική παχυσαρκία, δηλαδή σαρκοπενία θα πει έλλειψη μυϊκής μάζας. Είναι δηλαδή πολύ λίπος και λίγους μυς έχει ο οργανισμός. Είναι και αυτή μια ύπουλη μορφή, γιατί χωρίς μυϊκή μάζα ο μεταβολισμός μας σβήνει. Και αυτό το βλέπουμε κυρίως σε ηλικιωμένους που χάνουν βάρος και σε ανθρώπους που χάνουν βάρος με λάθος τρόπο και χάνονται μυς αντί για λίπος. Σε ηλικιωμένους, ας πούμε, σε άτομα που έχουν εγκεφαλικό, αγκιακά, εγκεφαλικά και είναι κατακεκτημένοι, δεν ενεργοποιείται η μυϊκή μάζα και έτσι έχουμε τη σαρκοπενική παχυσαρκία.
Είναι και θέμα DNA. Μπορεί να είναι και εγγενετής, να το πω έτσι, λόγω DNA. Υπάρχει αυτή η περίπτωση?
Υπάρχει φυσικά και αυτή η περίπτωση. Υπάρχουν παράγοντες που καθορίζουν την παχυσαρκία. Βεβαίως και DNA και το περιβάλλον θα τα πούμε.
Εδώ να σου πω, παντού και εμείς έτσι έχουμε μάθει, και στα φαρμακεία που πηγαίνουμε εδώ στην Αυστραλία υπάρχουν διάφορα μηχανήματα τα οποία μετρούν αυτό το λεγόμενο, το γνωστό, το BMI, δηλαδή που είναι, αν δεν κάνω λάθος, η μυϊκή μας μάζα.
Ναι.
Δείχνεις μάζα σώματος. Με αυτό έχουμε μεγαλώσει, ναι, εμείς. Τώρα, σήμερα μετράμε έτσι την παχυσαρκία ή υπάρχει κάποιος άλλος, ναι, τρόπος, πιο νέος, πιο επικαιροποιημένος, να το πούμε?
Κάποτε το χρησιμοποιούσαμε αυτόν, το δείκτη μάζα σώματος, για την ταξινόμηση. Φυσικά και δεν το αγνοούμε. Δηλαδή, απλά έχουμε μια νέα προσέγγιση, γιατί ο δείκτης μάζας σώματος δεν είναι πλέον επαρκής ως μοναδικό κριτήριο για τη διάγνωση της παχυσαρκίας. Η νέα προσέγγιση προτείνει τη μετάβαση από το βάρος στην λειτουργικότητα και εισάγει δύο νέες κατηγορίες. Η πρώτη είναι η κλινική παχυσαρκία, δηλαδή είναι όταν το υπερβολικό λίπος προκαλεί αποδεδειγμένη βλάβη στα όργανα, όπως είναι ο διαβήτης ή η καρδιοπάθεια. Και η προκλινική παχυσαρκία, όταν υπάρχει δηλαδή αυξημένο λίπος, χωρίς ακόμα να υπάρχουν συμπτώματα ή οργανική δυσλειτουργία. Και αυτό γιατί γίνεται, γιατί έτσι υποβαθμίστηκε ο ρόλος του δείκτη μάζας σώματος? Γιατί έχει γίνει μια έκθεση σε ένα μεγάλο επιστημονικό φορέα, το Lancet Diabetes Endocrinology, και μας λέει ότι ο δείκτης μάζας σώματος έχει τους εξής περιορισμούς. Δεν διακρίνει το λίπος από τους μυς, Δηλαδή ένας αθλητής μπορεί να έχει πάρα πολύ ψηλό BMI χωρίς να έχει παισαρκία. Επίσης δεν μας δείχνει την κατανομή του λίπους. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση το σπλαχνικό λίπος είναι το πιο επικίνδυνο για καρδιαγγειακά σε σχέση με το λίπος στους γοφούς, κάτι που το BMI δεν το καταγράφει. Και φυσικά υποεκτιμά τον κίνδυνο σε ηλικιωμένους. Δηλαδή αυτό που σας έλεγα πριν, καθώς μεγαλώνουμε η μυϊκή μάζα μειώνεται και το λίπος αυξάνεται, ακόμη και το βάρος παραμένει σταθερό.
Άρα
αυτό δεν χρησιμοποιούμε πλέον το BMI.
Αν μου επιτρέπεις, εστιάζει στις συνέπειες δηλαδή.
Φυσικά, ναι.
Αυτό το έχω ξανακούσει και για τον αλκοολισμό. Θα το πω μια άλλη φορά όμως. Το άκουσα και πρόσφατα σε ένα εστιάζουν όλοι πόσο αλκοολικός είσαι ή δεν είσαι από τις συνέπειες που έχει στον οργανισμό σου. Θα τα πούμε μια άλλη φορά αυτά. Και, ωραία, υποβαθμίζουμε λοιπόν το ρόλο του BMI και τι προτείνουμε δηλαδή αντί αυτού.
Προτείνουμε να, μαζί με το BMI, που φυσικά και το αξιολογούμε και αυτό και εξατομικεύουμε την χρήση του σε κάθε έναν ασθενή ξεχωριστά, χρησιμοποιούμε την περιφέρεια μέση. Το λόγο μέσης προς τους γοφούς ή μέσης προς ύπνος, που είναι ένας άλλος δείκτης, και κάποιες κλινικές απαραίτητες εξετάσεις για την πίεση, το ζάχαρο και την χοληστερίνη. Στην πραγματικότητα, με αυτά τα νέα κριτήρια, ο αριθμός των ανθρώπων που θεωρούνται ότι έχουν παχυσαρκία παγκοσμίως αναμένεται να αυξηθεί, καθώς θα συμπεριληφθούν και άτομα τα οποία έχουν φυσιολογικό BMI, όμως έχουν επικίνδυνη συσσόρευση λίπους στην κοιλιά τους.
Να κάνω μια ερώτηση.
Τώρα,
βεβαίως.
Να πω έτσι πρακτικά. Αν μια γυναίκα έχει περιφέρεια που λέμε, έχει πολύ λίπος στους γοφούς, αλλά δεν έχει σπλαχνικό λίπος.
Ναι.
Σε σχέση με μια γυναίκα που έχει σπλαχνικό λίπος, αλλά έχει όμως γοφούς περιφέρεια κανονική. Άρα κινδυνεύει περισσότερο η λεπτοκαμωμένη, να το πω αυτό, που έχει το λίπος στο σπλαχνικό από την γυναίκα.
Ακριβώς.
Άρα
είναι, γιατί το σπλαχνικό λίπος είναι παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου.
Για ποιο λόγο, γιατί το ακούω πολύ συχνά, γιατί το σπλαχνικό που καλύπτει τα ζωτικά όργανα, γιατί είναι παράγοντας βασικός?
Γιατί ακριβώς το ίδιο το λίπος προκαλεί τη φλεγμονή στα ζωτικά όργανα τα οποία έχουμε στην κοιλιά μας. Προκαλεί τη φλεγμονή. Προκαλεί αντίσταση στην ισουλίνη και όλο το λεγόμενο μεταβολικό σύνδρομο, που είναι νούμερο ένας παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου.
Ήθελα έτσι λίγο να ξεκαθαρίσουμε δύο όρους επίσης που ο κόσμος μπερδεύεται, μεταξύ του παχύσαρκου και του υπέρβαρου.
Το παχύσαρκος και το... σε σχέση, η παχυσαρκία, ναι, αυτό με, εδώ χρησιμοποιούμε πάρα πολύ το δείκτη μάζα σώματος.
Mm-hmm.
Γιατί μέχρι τα 30, από 30 BMI και πάνω, θεωρείται ο άλλος ότι είναι παχύσαρκος. Μέχρι το 30 βρίσκεται σε στάδιο που τον ονοματίζουμε υπέρβαρο. Όμως, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, όλο αυτό έχει να κάνει εξατομικευμένα με την ιδιαιτερότητα των παθήσεων του κάθε ενός ασθενούς.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, τέλος πάντων. Ρητορικά το λέω αυτό το πολύ ωραία. Να πάμε λίγο στο σήμερα, να δώσουμε μερικά στατιστικά που αφορούν και την Ελλάδα, μπορούμε να πούμε και την Αυστραλία, γιατί και η Αυστραλία δεν πάει πίσω βέβαια, γιατί είμαστε και εδώ ένας δυτικότροπο, μια δυτικότροπη κοινωνία, η οποία ζει και κινείται αλλά και θρέφεται ανάλογα, ας πούμε. Έχουμε κάποια στατιστικά για τους παχύσαρκους, για την παχύσαρκη γενικά.
Η Ελλάδα και η Αυστραλία αντιμετωπίζουν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας, με την Ελλάδα να καταγράφει μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, ειδικά στα παιδιά. Δηλαδή, κατέχει η Ελλάδα την πρώτη θέση στην Ευρώπη στις ηλικίες 10 έως 19 ετών, δηλαδή ένα στα τρία παιδιά είναι υπέρβαρο. Ενώ στους ενήλικες το 37,9 των Ελλήνων είναι υπέρβαροι και το 24,9 είναι παχύσαρκοι. Οι άνδρες έχουν υψηλότερα ποσοστά υπερβαρότητας, 44% σε σχέση με τις γυναίκες. Ένα άλλο που με έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι οι κοινωνικές ανισότητες. Στις υποβαθμισμένες περιοχές, παράδειγμα στο Κερατσίνη, ας πούμε, η παχυσαρκία η παιδική φτάνει το 20%, ενώ σε πιο εύπορες πέφτει στο 2,7%. Αυτά για την Ελλάδα. Στην Αυστραλία, ψαχνόμουν εχθές και διάβαζα, κατατάσσεται στη 10η θέση μεταξύ των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για την υπερβαρότητα και την παχυσαρκία. Ένα στα τέσσερα παιδιά στην Αυστραλία ηλικίας 2-17 είναι υπέρβαρο και 2 στους 3 ενήλικες είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Εκεί πέρα στην Αυστραλία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας επιβάρυνσης υγείας της χώρας σας και λένε ότι εκτιμάται ότι το 2026 το 83% των ανδρών και 75% των γυναικών θα είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι μέχρι το τέλος του 2026. Είναι τρομακτική αυτή η στατιστική.
Να δούμε και τα αίτια, να δούμε για ποιο λόγο. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Είναι πολύ ενδιαφέρον τα αίτια. Βασική ιδέα των αιτίων παγκοσμίως είναι ότι η παχυσαρκία δεν είναι απλώς αποτέλεσμα μόνο ατομικών επιλογών, αλλά προϊόν των συστημάτων στο οποίο ζούμε. Συγκεκριμένα, λέμε, ένα αίτιο πολύ σημαντικό είναι το οβυσογόνο περιβάλλον, δηλαδή το obesogenic environment. Το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι άνθρωποι συχνά προωθεί την παχυσαρκία και κυρίως στις πιο ευάλωτες ομάδες. Δηλαδή, τα υγιεινά τρόφιμα, ας πούμε, μπορεί να είναι έως και διπλάσια σε κόστος αναθερμίδα σε σχέση με τα ανθυγιεινά. Έτσι τα φτωχότερα νοικοκυριά αναγκάζονται να ξοδεύουν τεράστιο ποσό του εισοδήματος για να πάρουν να ακολουθήσουν μια υγιεινή διατροφή. Μετά παίζει ρόλο και ο αστικός σχεδιασμός, δηλαδή η έλλειψη ασφαλών χώρων για σωματική δραστηριότητα και η κυριαρχία των επεξεργασμένων τροφίμων στις φτωχότερες γειτονιές δημιουργούν ανισότητες στην έκθεση και έκθεση σε κινδύνους υγείας. Επίσης, μια κραυγαλαία ανισότητα που με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ακούστε τι λέει η μελέτη Lancet του 2025, ότι το πλουσιότερο 30% του πληθυσμού ευθύνεται για πάνω από το 70% των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τα τρόφιμα. Και την ίδια στιγμή το λιγότερο από το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε συνθήκες που θεωρούνται ασφαλείς σε εισαγωγικά και δίκαιες, όπου οι ανάγκες σε τροφή ικανοποιούνται χωρίς να παρεβιάζονται τα πλανητικά όρια. Δηλαδή είναι τρομακτικό. Ακόμα δηλαδή και η κλιματική κρίση επιδεινώνει αυτές τις ανισότητες. Π.χ. η επισιτιστική ανασφάλεια που έχουμε, αύξηση της ξηρασίας, τι κάνει, δημιουργεί σοβαρή επισιτιστική και η ανασφάλεια σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Ακόμα και συστημικές ευθύνες υπάρχουν. Δηλαδή, συστημικές ευθύνες με την ατομική ευθύνη έχουν μια στα ίδια. Η μελέτη αυτή, η Lancet, καλεί τις κυβερνήσεις να σταματήσουν να εστιάζουν μόνο στη θέληση του ατόμου να στραφούν στη μεταρρύθμιση των συστημάτων τροφών. Και τι προτείνουνε? Περιορισμό του μάρκετινγκ των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, ενίσχυση της δίκαιης πρόσβασης σε υγιεινές δίαιτες και προτεραιότητα στην περιβαλλοντική δικαιοσύνη, ώστε η υγιεινή ζωή να μην είναι προνόμιο μόνο των πλουσίων. Δηλαδή, Σπύρο, πλέον η παχυσαρκία έχει φύγει σε level κοινωνικό, θεσμικό, κρατικό και παγκόσμιο.
Είναι λογικό, ο λογικός, ναι. Σπύρο, ξέρεις, το ξέρεις πολύ καλά.
Ξέρω ότι και το κράτος εδώ της Νέας Νότιας Ουαλίας έβγαλε νόμο και να απογορεύει σταδιακά τις διαφημίσεις προϊόντων ζάχαρης.
Ναι, είχε σήμερα ένα ρεπορτάζ όσον αφορά αυτό το θέμα.
Η ζάχαρη είναι παντού. Η ζάχαρη είναι παντού. Εγώ που έχω και νέα παιδιά, μικρά παιδιά, η ζάχαρη είναι παντού.
Το γιαούρτι, αλλά είναι και το άλλο, Αφροδίτη, είναι και το άλλο θέμα, ότι για παράδειγμα το τμήμα με τα βιολογικά ή τα βιολογικά προϊόντα, τουλάχιστον ξέρω και στην Ελλάδα αλλά και εδώ, είναι τουλάχιστον η τριπλάσια τιμή. Είναι η τριπλάσια τιμή για να πας να φας κάτι ποιοτικό που να μην έχει πολύ ζάχαρη, να είναι τουλάχιστον να ξέρεις ότι έχει καλλιεργηθεί χωρίς φυτοφάρμακα ή να περιέχουν ουσίες που τουλάχιστον να διεγείρουν τον οργανισμό ώστε να θέλεις να φάσει και άλλο, γιατί υπάρχουν και τέτοια κόλπα που συμβαίνουν. Είναι τριπλάσια, μην πω και παραπάνω. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω. Λέω, το κέρδος είναι. Είναι αυτό που μας ανέφερες πάρα πολύ σωστά, γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα που τη ζούμε καθημερινά.
Και αυτή η μελέτη τι άλλο προτείνει για να βελτιώσουμε την πώς να το πούμε, την ποιότητα ζωής μας, την ποιότητα διατροφής μας. Γιατί, από ό,τι κατάλαβα, είμαστε στόχος γενικώς επιλογών από τις μεγάλες εταιρείες, ας πούμε, για τη διατροφή μας.
Ναι. Παράδειγμα, για να καταπολεμηθεί η παχυσαρκία, το Lancet προτείνει πόλεις που επιβάλλουν την κίνηση. Δηλαδή πόλη των 15 λεπτών. Σχεδιασμός ώστε δουλειά, σχολείο και καταστήματα να είναι προσβάσιμα σε 15 λεπτά. Ένα άλλο που λέει τέρμα στις διατροφικές ερήμους. Δηλαδή να δημιουργηθούν λαϊκές αγορές και σε φτωχές γειτονιές όπου τώρα υπάρχουν μόνο fast food και ψιλικατζίδικα. Μετά μας λέει για πράσινες υποδομές, να έχουμε περισσότερη σκιά και δέντρα για να μπορεί ο κόσμος να περπατάει και σε συνθήκες καύσωνα. Με λίγα λόγια, μας μιλάει και για την κλιματική αλλαγή που κάνει το φαγητό μας λιγότερο θρεπτικό και πιο ακριβό και για τις πόλεις μας που πρέπει να γίνουν πίστες περπατήματος αντί για πάρκινγκ αυτοκινήτων. Ναι. Και βάση, να σας πω λίγο... Άκουσα ότι έχετε πολύ μεγάλη βροχή.
Ναι.
Η μελέτη αυτή μας λέει ότι οι περισσότεροι από 120 εκατομμύρια άνθρωποι οδηγήθηκαν σε πείνα και κακή διατροφή λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων τα τελευταία χρόνια. Οι πλημμύρες, λέει, και οι ξηρασίες καταστρέφουν σοδιές, κάνοντας τα φρούτα και τα λαχανικά πρόσιτα οικονομικά και έτσι σμπρώχνουν τον κόσμο στα φθηνά και στα επεξεργασμένα τρόφιμα. Μέχρι και η αύξηση του διοξείδου του άνθρακα στα φυτά, το ρύζι, το σιτάρι, για να μεγαλώνουν πιο γρήγορα, προκαλούν το τρόφιμο να έχει λιγότερο ψευδάργυρο, σίδηρο και πρωτεΐνη. Φτάσαμε δηλαδή και στην κλιματική αλλαγή, είναι τρομακτική αυτή η μελέτη.
Πρέπει να πω ότι εμείς ζούμε σε μια χώρα η οποία θεωρητικά λένε ότι υπάρχει μια πολύ ψηλή ποιότητα ζωής. Δηλαδή το πράσινο, η ποσότητα πρασίνου κάτοικο είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των Αθηνών ή γενικά μιας μεγάλης πόλης στην Ευρώπη, ας πούμε, στο δυτικό κόσμο. Εν τούτης, όλοι εδώ πέρα θρέφονται με fast food, δεν μαγειρεύει κανένας. Οι καινούργιοι γυναίκες δεν μαγειρεύουν, αγοράζουν απ' έξω. Γιατί υπάρχει υπερπροσφορά. Υπερπροσφορά, ναι.
Και είναι και φθηνά.
Και μπορούν και να περπατήσουν σε πληροφορό, έχουν και πάρκα, μπορούν να πάνε και στο κέντρο με χρησιμοποιώντας δημόσιες κοινωνίες. Εν τούτης, εδώ έχουμε ένα lifestyle τελείως διαφορετικό. Ο κόσμος δεν κοιτάει πρώτα απ' όλα τι τρώει. Είναι και αυτό.
Πολύ σημαντικό.
Και δεν είναι ενημερωμένος. Τελικά, δηλαδή δεν έχω καταλάβει. Αν τελικά, ας πούμε, η εξίσωση δεν είναι μια απλή εξίσωση από θερμίδες, θερμιδών, ας πούμε, τότε τι ρυθμίζει το σωματικό μας βάρος, δηλαδή, τι θα μπορούσε να το πούμε, γιατί έτσι όπως μας τα λες τώρα, ό,τι και να φάμε εδώ πέρα, είμαστε χαμένοι από το χέρι.
Αφροδίτη, πριν απαντήσεις, να κάνω έτσι μια παρένθεση, γιατί έχει με αυτό που ρώτησε Σπύρο, αλλά συνδυάζεται και με το προηγούμενο που μας αλένησε η Αφροδίτη και πιστεύω και η απάντηση που θα δώσει τώρα. Έχει, ακούστε σήμερα, ένα ρεπορτάζ, στο ABC είναι, και όλα τα κανάλια βέβαια το έχουν κάνει αναπαραγωγή, με τα προϊόντα που λείπουν από τα σούπερ μάρκετ. Και λέει για παράδειγμα, λείπουν από τα σούπερ μάρκετ τα μπισκότα που τρίβονται, τα digestive τέλος πάντων αυτού του τύπου, και το γιαούρτι. Ψάξανε εδώ υπεύθυνοι των καταστημάτων γιατί υπάρχει έλλειψη σε αυτά τα δύο προϊόντα. Mm-hmm. Ψάξανε να βρουν, γιατί ήταν πολύ μεγάλη η έλλειψη. Και βρήκαν ότι μέσα από τα social media που βγαίνανε influencer, και κάνανε συνταγές με το... και είναι viral και όλα. Μπίσκοφ το λένε.
Μπίσκοφ.
Μπίσκοφ.
Ναι.
Και βέβαια τώρα διατροφική αξία καταλαβαίνουμε ότι... εντάξει,
εξαρτάται. Το είδα και εγώ.
Και... οπότε και αυτό είναι που μας καθόρει. Δηλαδή θέλω να πω και η παχυσαρκία. Έρχεται και από... πλέον είναι μια καινούρια... είναι καινούρια πράγματα τα οποία αυτά δεν τα είχαμε στο παρελθόν.
Εγώ είπα, διάβασα κάτι άλλο. Ο διαβήτης, που μας απασχολεί και εμάς προσωπικά λόγω ηλικίας, νομίζω ότι προκαλείται τα τελευταία χρόνια. Είναι όμως μια χρόνια κατάσταση. Δηλαδή, νιώθει, όσο μεγαλώνεις και αντιστάσεις και ο μεταβολισμός του οργανισμού σου γίνεται πιο αργός, είναι μια χρόνια νόσος. Δηλαδή, όπως έθρεψες τον εαυτό σου για τα τελευταία 30-35 χρόνια, το βρίσκεις αργότερα, ας πούμε. Όπως το γεγονός ότι δεν γυμνάζεσαι και αργά ή γρήγορα
και μετά
έχεις πρόβλημα με τα γόνατα, αλλά και η διατροφή σου τελικά είναι. Η παχυσαρκία ξεκινά από πολύ μικρές ηλικίες. Είναι τρόπο ζωής. Ή κάνω λάθος. Αφροδίτη.
Δεν κάνεις λάθος, Σπύρο. Και όσο περνάνε τα χρόνια, πρέπει να γινόμαστε πιο ευέλικτοι και πιο ευπροσάρμοστοι στα νέα δεδομένα του οργανισμού μας, του εαυτού μας. Χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή και πόρωση, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, την καλή την πόρωση σχετικά με το, με το τι προσλαμβάνουμε και τι τρώμε, ας πούμε. Όπως φιλτράρουμε τα πάντα στη ζωή μας σε άλλη ψυχολογική σφαίρα, μετά από κάποια ηλικία κάνουμε και απολογισμούς και τα λοιπά στη ζωή μας, έτσι να γίνει και με τη διατροφή μας και με την κίνησή μας, να φιλτράρουμε τα πράγματα και να φιλτράρουμε και τις γνώσεις που λαμβάνουμε από τα διάφορα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης. Όπως είπατε, αυτό το γλυκό που είναι ασιατική αυτή
η μπίσκοφ.
Ναι, το μπίσκοφ.
Ναι, τώρα στην Ασία δεν μαγειρεύουν. Κατευθείαν γρήγορα ποιο είναι. Πού να δουν τα δικά μας τα ελληνικά, τα ωραία, τα μεσογειακά φαγητά, τα γλυκά μας, τις πίτες μας. Έγινε μια ασιατική μόδα και το υιοθέτησε όλος
ναι,
ο κόσμος.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Ήθελα έτσι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα στις 9 ευρώ για την αλλαγή της ώρας και θα επανέλθουμε μετά, αλλά έχουμε 1,5 λεπτό. Αν μπορούσες να μας πεις τελικά αυτό που ρώτησα και πριν, τι ρυθμίζει τελικά το σωματικό μας βάρος, αν δεν είναι οι θερμίδες.
Το βάρος ρυθμίζεται από ένα πολύ προκοβιολογικό σύστημα που προσπαθεί να διατηρήσει μια ισορροπία, το λεγόμενο set point. Βασικοί ρυθμιστές αυτό είναι πρώτον ο εγκέφαλος που είναι ο θερμοστάτης, ο υποθάλαμος είναι το κέντρο ελέγχου που λαμβάνει σήματα και αποφασίζει αν θα πεινάσουμε ή θα κάψουμε ενέργεια. Αυτός ο θερμοστάτης είναι το βασικό πρόβλημα της παχυσαρκίας και οι ορμόνες που είναι αγγυλιοφόροι που είναι τρεις, λεπτίνη, γκρελίνη και GLP-1. Ο βασικός μεταβολισμός είναι οι θερμίδες που καίμε απλώς για να πνέουμε. Η μυϊκή μάζα παίζει ρόλο, που είναι φούρνος του σώματος, να το πω έτσι. Το μικροβίωμα του εντέρου, που είναι 3 εκατομμύρια βακτήρια στο έντερο και επηρεάζουν το πόσες θερμίδες απορροφάμε. Και το DNA, όπως είπε ο Αντώνης νωρίτερα, που καθορίζει την προδιάθεση, αλλά και το περιβάλλον, δηλαδή τι έτρωγε η μάνα μας στην εγκυμοσύνη. Και εκεί μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει γονίδια που σχετίζονται με την αποθήκευση λίπους. Και επειδή το βάρος ρυθμίζεται από τόσους βιολογικούς παράγοντες, η παχυσαρκία πλέον θεωρείται χρόνια νόσος και όχι έλλειψη αυτοσυγκράτησης.
Ωχ, θα βάλεις μια ανωτελεία τώρα και θα επανέλθουμε, γιατί πήγαμε αλλού τώρα και είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα έχουμε την αλλαγή της ώρας σε 2 λεπτά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πούμε και άλλα πράγματα τώρα για τις προτινόμενες θεραπείες. Για να δούμε. Λοιπόν, αλλαγή της ώρας και επανερχόμαστε.
Η εταιρεία Λακωνία Group σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
Δεν βγαίνει για μας το φεγγάρι.
Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, νυχτερινή περίπετη διαφώνου με τον Αντώνη και την Αφροδίτη Κασιμιάδου στο τηλέφωνο. Μιλάμε για πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Μιλάμε για παχυσαρχία, μιλάμε για τους... την παχυσαρχία βασικά από έναν τελείως διαφορετικό οπτική γωνία που δεν τη γνωρίζαμε και έχουμε την κυρία την Αφροδίτη βασικά. Λοιπόν, ήθελα έτσι λίγο να ήρθουμε εσύ και στο σήμερα και θέλω να μάθω και ποιες είναι τώρα τι προτινόμενες θεραπείες, γιατί και εδώ γίνεται ένας μεγάλος δώρος και στην Αυστραλία φυσικά με το περιβόητο, δεν θα τα πω εγώ, θα πεις εσύ όμως, γιατί δεν είναι μόνο, είναι και εγχειρήσεις, είναι και χάπια, για πες μας δύο κουβέντες, για τα πολύ σημαντικά πράγματα.
Η θεραπεία πρέπει να είναι διεπιστημονική, δηλαδή χρειάζεται γιατρός για αξιολόγηση και παρακολούθηση, χρειάζεται διαιτολόγος για δομημένο διατροφικό πλάνο με επαρκή πρωτεΐνη. Τελευταίες μελέτες των διαιτολόγων τώρα δείξαν ότι η πρωτεΐνη πρέπει να είναι 1,2 γραμμάρια ένα κιλό βάρος, ώστε να διατηρηθεί η μυϊκή μάζα και να σταθεροποιηθεί η γλυκόζη. Χρειάζεται άσκηση με αντιστάσεις ιδιαίτερα για προστασία μειών και σε μερικά άτομα χρειάζεται και ψυχολογική υποστήριξη, γιατί μερικοί ασθενείς έχουν βουλημικά επεισόδια, συναισθηματική υπερφαγία, διαταραχές άγχους, οπότε ψυχολόγοι και ψυχιάτροι παίζουν πολύ καθοριστικό ρόλο και σε αυτό.
Ανεξαρτήτου ηλικίας τώρα μιλάμε.
Βεβαίως, ναι. Ανεξαρτήτου ηλικίας. Τώρα υπάρχουν τα νέα φάρμακα που είπαμε και αλλάζουν πραγματικά το τοπίο. Μιλάμε για επανάσταση. Οι μελέτες STEP, έτσι λέγονται, δείξαν ότι το ισεμαγλουτίνι που είναι η μία ουσία.
Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο και χαλάρωσες.
Ακριβώς. Οι μελέτες STEP δείξαν με σεμαγλουτίνι, που είναι το άναυτο φάρμακο, έδειξαν περίπου 15% απώλεια του σωματικού βάρους, ενώ μια άλλη μελέτη, Sarmounds, με την τριζεπατίδη, έδειξαν έως 22% απώλεια βάρους σωματικού. Τώρα έχουμε ένα καινούριο φάρμακο, το οποίο βρίσκεται ακόμα σε μελέτη και κάποια στιγμή θα βγει. Είναι η ρετατρουτίδη, τριπλός συνδυασμός, δράσει σε τρεις άξονες, που επηρεάζει και την, όχι μόνο την όρεξη όπως τα άλλα δύο φάρμακα, επηρεάζει και την ενεργειακή κατανάλωση. Και εδώ είναι πραγματικά μεγάλη απώλεια που προσεγγίζουν εκείνα της βαριατρικής χειρουργικής, απώλεια περίπου 24% στη φάση 2 ακόμα βρίσκεται των μελετών. Θα το δούμε αυτό, είμαστε σε αναμονή.
Λοιπόν, να πω κάτι.
Φάρμακα.
Ναι, να πω κάτι. Μια εμπειρία από έναν προσωπικό μου φίλο που προφανώς μας ακούει, ο οποίος πήρε αυτό το περιβόητο χάπι.
Χάπι ή ενέσιμο.
Ενέσιμο, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ενέσιμο. Μου είπε χαρακτηριστικά ότι κυκλοφορεί, άκουσε η είδηση ότι τώρα θα υπάρχουν και σε μορφή όχι χαπιού, σε μορφή θα το πίνει ουσιαστικά. Ακούσαμε. Αυτό είναι το περιβόητο χάπι που ήταν, το έπαιρναν οι διαβητικοί, για να κάνω λάθος, η σύνθεσή του αυτή.
Είναι στην ίδια φιλοσοφία τα φάρμακα αυτά, και για το διαβήτη και για την παχυσαρκία. Απλά αλλάζει η δοσολογία. Για το διαβήτη είναι άλλη δοσολογία, για το διαβήτη και την παχυσαρκία είναι άλλη δοσολογία. Έτσι, και δίνονται μόνο με ιατρική παρακολούθηση. Τα φάρμακα αυτά, για τα φάρμακα αυτά απαιτείται ιατρική αξιολόγηση, σταδιακή τιτλοποίηση, εργαστηριακή παρακολούθηση και είναι ενέσιμα. Μιμούνται ορμόνες του εντέρου της GLP-1, είναι αγωνιστές δηλαδή του GLP-1 και τι κάνουνε. Μειώνουν την πείνα, αυξάνουν τον κορεσμό, ησυχάζουν έτσι λίγο το θόρυβο του εγκεφάλου από το φαγητό. Έχουμε και τις διπλούς αγωνιστές, που είναι το πιο καινούριο φάρμακο, που συνδυάζουν δύο ορμόνες με ακόμα πιο θεαματικά αποτελέσματα. Είδαμε στη μελέτη έως 22%. Και τέλος, βέβαια, η χρήση τους πρέπει να γίνεται μόνο με ιατρική συνταγή και παρακολούθηση, καθώς έχουν και παραπενέργειες, τις οποίες τις ξέρει ο γιατρός και προσαρμόζει τη δοσολογία ανάλογα τον κάθε ασθενή. Αλλά, όπως καταλάβατε, η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και τα φάρμακα αυτά πρέπει να τα λαμβάνει συνέχεια.
Συνέχεια.
Συνέχεια, ναι. Βέβαια, έχουμε και ασθενείς οι οποίοι τα σταματήσανε, αλλά έχουν αλλάξει όλη τη φιλοσοφία της ζωής τους. Αυτό είναι το μυστικό, να αλλάξουμε όλη τη φιλοσοφία της ζωής μας σαν άνθρωποι. Να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, τρόπο ύπαρξης και τρόπο κίνησης και φαγητού. Τώρα, άμα ο άλλος επηρεάζεται από ένα TikTok και πάει και παίρνει τα επεξεργασμένα μπισκοτάκια και τα βάζει στο γιαούρτι να τα φάει, αυτό δεν είναι αλλαγή τρόπου σκέψης. Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο επιλεκτικοί στη ζωή μας.
Αυτό θέλει όμως και μια.
Εμένα με τρομάζει πάντως αυτό ότι πρέπει να τα παίρνεις ισόβια για όλη τη ζωή σου. Ναι, αυτό είναι λίγο.
Ναι. Αντώνη, όπως είναι η υπέρταση. Ένας που έχει υπέρταση δεν παίρνει το φάρμακο του για ισόβια.
Ναι. Ναι.
Το πάρει. Αν δεν το πάρει, θα απορριθμιστεί. Ναι. Έτσι είναι και η παχυσαρκία. Πρέπει να το αποδεκτούμε. Να, τρόμαξες. Πρέπει να το αποδεκτούμε ότι είναι νόσος. Είναι νόσος που έχει πάρα πολλές επιπλοκές, κοινωνικές, ψυχιατρικές, ακόμα και. Στις σχέσεις μας με ανθρώπους και με συντρόφους έχουν
επιπλοκές. Να σου πω ότι ο φίλος μου είπε το εξής, ότι το φάρμακο που πήρα, λέει, για 3-4 μήνες, τα ενέσεις δηλαδή, οι παρενέργειες του φαρμάκου διατηρούνται στο σώμα μου για ένα χρόνο. Μετά απορροφούνται και πρέπει το σώμα επανέρχεται στην αρχηγή του κατάσταση.
Επανέρχεται, ναι.
Επανέρχεται, άρα πρέπει να ξανακάνει την. Άμα δεν αλλάξει ο τρόπος ζωής.
Ναι, γι' αυτό τώρα πλέον. Τρέχουν και άλλες μελέτες που βγάζουν τα ανταγωνιστές GLP-1 και GIP σε χάπι. Άμα βγει σε χάπι, θα υπάρχει μεγάλη επανάσταση και εκεί. Πολλοί θα θέλουν να παίρνουν ένα χάπι την ημέρα για να φεύγει το food noise. Βέβαια, να πω και το άλλο. Έχουμε και την και άλλη θεραπεία υπάρχει. Η βαριατρική χειρουργική.
Όπα, εδώ
είναι
είμαστε.
Η πιο αποτελεσματική.
Επίσης, ναι, βέβαια.
Είναι η πιο αποτελεσματική λύση για σοβαρές περιπτώσεις κλινικής παχυσαρκίας. Δεν είναι απλά έτσι μια επέμβαση αδυνατίσματος, αλλά είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για τον έλεγχο του μεταβολισμού και της νοσηρότητας.
Περί τίνος πρόκειται, πώς να μας πεις, περί τίνος πρόκειται αυτή η χειρουργική επέμβαση, αν κατάλαβα καλά τώρα.
Ναι. Εδώ πέρα οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες λένε τα όρια για χειρουργική επέμβαση είναι σε BMI άνω των 35, ανεξάρτητα από την ύπαρξη άλλων προβλημάτων υγείας, και σε BMI από 30 έως 35, εάν συνυπάρχει π.χ. ζαχαρώδης διαβήτης τύπου 2 ή άλλες σοβαρές επιπλοκές που σχετίζονται με την πίεση, όπως υπέρταση, άπνοια και δεν ρυθμίζονται επαρκώς, ακόμα και στα παιδιά και στους εφήβους μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο χειρουργείο για σοβαρές περιπτώσεις, μετά φυσικά από αξιολόγηση ομάδας. Τώρα υπάρχουν διάφοροι τρόποι, συνήθως γίνονται επέμβασης, συνήθως γίνονται λαπαροσκοπικά. Το γαστρικό μανίκι είναι το sleeve gastrectomy, που αφαιρείται περίπου 80% του στομάχου, αφήνει ένα ασθενό σωλήνα, το λεγόμενο μανίκι, και μειώνει την ποσότητα, όχι μόνο την ποσότητα τροφής, αλλά και της πείνας, γιατί μειώνει την γκρελίνη, την ορμόνη της πείνας. Μετά μια άλλη πολύ καλή επέμβαση είναι η παράκαμψη, γαστρική παράκαμψη, που κάνει ένα μικρό σάκο στο στομάχι και παρακάμπτουν ένα τμήμα του λεπτού εντέρου για ταχύτερη απώλεια βάρους, καλύτερη ρύθμιση του διαβήτη, πολύ καλή μεταβολική επέμβαση και αυτή, κυρίως αυτούς που έχουν μεταβολικό σύνδρομο την προτείνουν οι χειρουργοί. Αυτή έχει μεγαλύτερο κίνδυνο για έλλειψη βιταμίνων, αλλά αντιμετωπίζεται με το γιατρό τους. Είναι πολύ δυνατές αυτές οι δύο επεμβάσεις και έχουν πραγματικά ωφέλη, αλλά έχουν και κινδύνους, όπως κάθε επέμβαση.
Ναι, και τα side effects ποια είναι? Γιατί έχω δει εγώ ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει και 30 και 35 κιλά σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 2-3 μηνών. Το να χάνεις το 40%, το 35% του βάρους σου, δεν είναι, είναι ένα σοκ για τον οργανισμό?
Ναι, είναι ένα σοκ για τον οργανισμό και πρέπει να υπάρχει ολόκληρη διεπιστημονική ομάδα από πίσω, γιατί θέλουμε με ένα χαθεί βάρος, αλλά θέλουμε να προσπαθήσουμε πάρα πολύ να κρατήσουμε τη μυϊκή μάζα. Είναι πολύ σημαντική η μυϊκή μάζα, γιατί μετά θα έχουμε σαρκοπενική παχυσαρκία. Η μυϊκή μάζα είναι και η κινητήρια δύναμη του σώματος, της ζωής μας, του εγκεφάλου μας, της σκέψης μας, της ενέργειάς μας, της λειτουργικότητάς μας. Γι' αυτό θέλει γιατρό και διαιτολόγο μόνιμα. Έχει όφελος μεγάλο αυτά τα δύο χειρουργικά, οι δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Βελτιώνεται θεαματικά η καρδιακή λειτουργία. Όμως κάθε χειρουργείο υπάρχει κίνδυνος για λοιμώξεις, για θρομβώσεις και βέβαια αυτά αντιμετωπίζονται φυσικά, αλλά μακροπρόθεσμα απαιτείται και ισόβια λήψη συμπληρωμάτων βιταμινών και παρακολούθηση για να αποφευθεί και η αναιμία και η οστεοπόρωση. Δεν είναι εύκολη λύση και η επέμβαση, είναι όμως ένα εργαλείο που γίνεται και απαιτείται να γίνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις με επιτυχία.
Ναι, εδώ εγώ ξέρω αρκετά άτομα που έκαναν την στένωση στομάχου ή την συγγνώμη, μας είπες ότι κόβεται το 70% από το στομάχι.
Ναι.
Μου φαίνεται υπερβολικό αυτό το 70%, δηλαδή το στομάχι σου γεμίζει, επειδή εκρίνει αυτή την τώρα δεν ξέρω,
ναι, την ορμόνη. Και έτσι μειώνεται και η γκρελίνη. Ναι.
Και η τρελίνη. Και ο εγκέφαλος αντιδρά ουσιαστικά σε τι, στα κελέσματα του στομάχου ή αντίστροφα τα πράγματα γίνονται? Δηλαδή,
εξαλείπτεται η ορμόνη της πείνας,
ναι,
οπότε δεν τρως πολύ και εφόσον έχεις μικρή έκταση στομαχιού δεν χωράει και να φας κιόλα. Διπλό το όφελος, και δεν έχεις πείνα και δεν μπορείς να φας και πολύ και έτσι σιγά σιγά αδυνατίζεις. Αλλά η διατροφή είναι πολύ σημαντική εδώ πέρα σε σχέση με την απώλεια μυϊκής μάζας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα φάρμακα και με τα ενέσιμα. Η διατροφή, πολύ σημαντική.
Δηλαδή
υπάρχουν πάρα πολλοί TikTokers, να το πω έτσι, που κάθονται και βλέπουν και ξεκινάνε μόνοι τους μια θεραπεία, παίρνοντας κάποια φάρμακα, είναι πολύ στη μόδα εδώ πέρα, παίρνοντας κάποια φάρμακα τέτοιου τύπου ενέσιμα από ένα φαρμακείο ή από το ίντερνετ, άλλο παράλογο κι αυτό, με αποτέλεσμα να καίνε το φάρμακο, να δημιουργούνται επιπλοκές, να μην ξέρουν δοσολογίες και να έχουν πάρα πολλές παρενέργειες, κυρίως υπό την απώλεια της μυϊκής μάζας, και να μην ξέρουν πώς να την αντιμετωπίσουν. Επίσης υπάρχουν και ανεδείξεις για αυτά τα φάρμακα, τα ενέσιμα, που αυτά τα ξέρουμε οι γιατροί. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν πρέπει να το πάρεις αυτό το φάρμακο για τον α ή β λόγο, εξατομικευμένα σε κάθε ασθενή. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο γιατρός. Και σε βάθος χρόνου υπτίθεται και θέμα παρακολούθησης. Κάποια στιγμή, ας πούμε, από την απώλεια βάρους, ας πούμε, ο οργανισμός, ένα παράδειγμα μικρό να σας πω, χρησιμοποιεί το κολαγόνο που παίρνει από την τροφή και άλλα συστήματα του οργανισμού και πέφτουν τα μαλλιά. Υπάρχει τριχώρια, η λεγόμενη τριχώρια, από τον τρίτο μήνα και μετά. Συνήθως συμβαίνει στην πολλή απώλεια βάρους. Θα επανέλθει αυτό. Πρέπει να το ξέρει ο ασθενής. Πρέπει ο γιατρός να το πει, να το προλάβει. Υπάρχουν βιταμίνες που πρέπει να πάρει εκείνη τη στιγμή. Όλα αυτά πρέπει να τα παρακολουθεί ο γιατρός.
Αυτό που θέλω να τονίσω και κάτι άλλο, γιατί θίγει σε ένα άλλο θέμα για το οποίο πιστεύω να ασχοληθούμε αργότερα, για τη λεγόμενη cyberchondriosis, που και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ στην Αυστραλία, που όλοι ακούνε, το ενημερώνονται, είναι χαλήφιδες θέσεις του χαλήφι, να το πούμε έτσι. Γίνονται γιατροί με ίντερνετ, ακολουθούν TikTokers.
Ναι, την τάση. Τώρα καινούργια τάση με το παίρνεις και το αποβάλλεις. Παίρνεις μασάς το φαγητό, καινούργια τάση είναι αυτή. Μασάς το φαγητό, δεν το καταπίνεις και το φτύνεις. Το αποβάλλεις.
Ιατρικό είναι αυτό.
Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα εδώ στην Αυστραλία.
Βέβαια.
Ξέρεις, υπάρχει μια τάση να μην πηγαίνουν άμεσα στο γιατρό και να πηγαίνουν πριν πάνε στο γιατρό, να πηγαίνουν σε. Ειδικά για πράγματα που έχουν να κάνουν με μυοσκελετικά προβλήματα, ας πούμε, να πάνε στον χειροπράκτη. Εδώ είναι πάρα πολύ ο χειροπράκτορ και ο χειροπράκτης και ο φυσιοθεραπευτής. Είναι, εντάξει, για όνομα του Θεού, οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, αλλά είναι πολύ διαδεδομένα. Και παίζει και πάρα
είναι
πολύ.
Είναι γιατροί, χειροπράκτες.
Ναι, όχι. Δεν είναι γιατροί, είναι παραγιατρικό, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, μπορεί να κάνω λάθος.
Αλλά εδώ παίζει πάρα πολύ και. Πηγαίνει εκεί η Άρτεμις και μου είπε ότι ο Σπύρος είναι καλός, πάω και εγώ σε αυτόν, σε Κινέζους. Οι Κινέζοι λένε πρέπει να έρθεις εδώ τουλάχιστον 8 φορές για να βελτιωθεί το γονατό σου. Δίνουν παράλληλα και σκευάσματα που δεν ξέρουμε τι σκευάσματα είναι αυτά. Ο κόσμος όμως πηγαίνει και πιστεύεται.
Εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε και τέτοιους ανθρώπους. Είναι μέσα στην επιστημονική ομάδα, είναι η υπηρεσία υγείας και ο χειροπράκτης. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνονται με την καθοδήγηση ενός γιατρού. Και ποιος είναι ο γιατρός αυτός? Ο οικογενειακός, γενικός γιατρός. Να πάει στο χειροπράκτη, να πάει στο διαιτολόγο, να πάει στο χειρουργό, να πάει στον ψυχολόγο. Αλλά να έχει υπό την σκέπη τον γιατρό του που να τον καθοδηγεί.
Η αλήθεια είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό, έμαθα στην Ελλάδα, γίνεται εδώ και 2 χρόνια. Εδώ πηγαίνεις στο GP, στο γενικό παθολόγο και σου δίνει παραπεμπτικό για να επισκεφτείς τον σπεσιαλίστα που λένε εδώ πέρα. Παλιά πηγαίναμε εμείς κατευθείαν στον νευρολόγο, πηγαίναμε κατευθείαν στον ουρολόγο, δεν χρειαζόμαστε να περάσουμε τον GUI, αν θυμάμαι καλά. Τώρα μου φαίνεται και στην Ελλάδα γίνεται αυτό.
Ναι. Η έννοια δεν είναι να σου δώσω παραπεμπτικό να πας στο σπεσιαλίστα. Η έννοια είναι να αντιμετωπίσω το 80-90% των παθήσεων που έχεις, να προλάβουμε τις επόμενες και αν χρειαστεί συμβουλευτική και συνεργασία στην αντιμετώπιση του εκάστοτε προβλήματος, να πάρουμε και τον ειδικό, τον νευρολόγο, ας πούμε, για την άνοια. Και η έννοια αυτή είναι.
Και επίσης, αν μου επιτρέψει, ένας οικογενειακός γιατρός ξέρει και το κουρίκλουμ το δικό σου, δηλαδή σε παρακολουθεί χρόνια, ξέρει.
Όλα.
Τα ξέρει τα πάντα. Οπότε είναι και πιο, το πιο σωστό, το πιο.
Ξέρει και το ιστορικό.
Το ιστορικό. Το ιστορικό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι?
Πολύ. Εγώ καταλαβαίνω από την πόρτα που θα μπει ο ασθενής μου, που τους έχω χρόνια εδώ πέρα που στεγάζομαι, αν είναι ψυχολογικά καλά ή αν έχει μαλώσει, παράδειγμα, με το σύζυγο ή όχι.
Και αυτά τα καταλαβαίνετε οι γιατροί σήμερα. Όλα τα καταλαβαίνετε.
Όλα. Μάγει.
Λοιπόν, ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά. Θα ξαναπούμε και τον επόμενο μήνα, πιστεύω, με αυτό το θέμα. Πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Θα το πεις εσύ, διότι κάνεις και κάτι πολύ έξυπνα και πολύ. Όχι, δεν το λέγα μόνο έξυπνα, αλλά και πρακτικά βιντεάκια. Και στο Facebook. Πες μας λίγο 2 πράγματα. Όποιος θέλει να ακούσει, γιατί.
Όποιος θέλει να ακούσει οτιδήποτε, μπορεί να με αναζητήσει στη σελίδα μου στο Facebook που είναι σε λατινικά μικρά αφροδίτικα σημεία ντου. Επίσης, στο σελίδα μου είναι ακόμα ενεργή, doc.gr, αλλά αυτή την εβδομάδα θα ανέβει. Και όποιος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μου μέσω της ιστοσελίδας με κάποια live συνεδρία ή οτιδήποτε χρειαστεί, μπορεί και αυτό να το κάνει.
Okay.
Τα τηλέφωνά μου θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα μου, τα τηλέφωνά μου θα τα βρείτε και στο Facebook, TikTok, σε όλα είμαι. Όποιος χρειαστεί οτιδήποτε, είμαι στη διάθεσή σας.
Να πω ότι έτσι προσεγγίσαμε και την Αφροδίτη. Εγώ έτσι ένα τέτοιο βιντεάκι είδα για την ανθρώπαυση, δεν το ξεχάσω αυτό. Και έστειλε ένα μήνυμα και ανταποκρίθηκε αμέσως, ας πούμε.
Ναι.
Εύχομαι να τα πούμε και από κοντά κάποια.
Και εγώ το εύχομαι.
Στην Αυστραλία.
Και εγώ το εύχομαι. Θα σας επισκεφτούμε.
Ναι.
Να το ξέρετε.
Α, πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για μια ακόμη φορά χίλια ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δίνεις.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας άκουσα.
Και κάνουμε πολύ καλή παρέα και γενικώς ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα πούμε πολύ σύντομα και για το επόμενο θέμα. Καλημέρα.
Έγινε, ευχαριστώ. Γεια σας Αντώνη, γεια σας Σπύρο, γεια σας Έλληνες.
Καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Καλό βράδυ. Θα μας